dhiyeenya kana afaan Oromoo Gugliin gargaaramuun akka danda'amutti ta'e hojiin geggeeffame tokko ifa ta'ee jira. Hiikkaa jechootaa qofatu hin taane himaan ibsuun ka xumurame yoo ta'u kanneen barreessuuf dubbisuu hin dandeenyeef immoo sagaleen dubbatanii hiika isaa kompiitararraa sagaleen akka argatan gochuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Namoota walitti dhufuudhaan fedha isaaniitiin hojii kana geggeessaa jiran keessaa tokko Dr. Dabalaa Tasfaayee Yuunivarsiitii Duundii isa Scotland United Kingdom jirurraa jaallanneen dubbistee jirti. Dr. Dabalaan ogummi isaan baratan hojii afaanii kana wajjin walitti dhata qabaa gaaffii jaallanneen dura dhiyeessite ture. Akkana jedhu.
Kompiyuutar saayinsiidha kan hin baratte PhD. Amma kan inni hojjetus immoo maashin lerniingii jechuudha. Naashinaal laangweej prooseesing faa jedhama Filippaanii akka kompiyuutarri afaan namaa andarstaandii godhu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hubateera taanaan gaaffii gaafattee deebisii kennuu danda'a. Yaada kee hubatee maal akka ta'e corbaatte adda baasuu danda'a. Inni nuyi barattu jenne kana maaloo kun fakkeenyaaf yoo ati Ingiliffaa itti himtee hiika isaa afaan Oromootiin maasitti ma jechuudha. Yookiin afaan Oromootiin itti himtee hiika isaa Ingiliffaan hiikanna jechuudha. Tiraansileeshinii jechuudha fakkeenyaaf. Kanaaf baay'ee walitti dhiyaata jechuudha.
Proojektii Grand Oromoo Project jedhamu irratti hojjetaa turtanii namoota meeqa taatu attamitti yaadisaa dhufe?
Grand Afaan Oromoo Projektiin kun kan waggaa shan jahaan dura jalqabneedha. Jalqaba yaada keenya kan ture Afaan Oromoo guddisuu irratti ijoollee gamtiin dursti qabdu waliigalleetti kan hojiitti seenne yeroo sana yaada keenya waanuma akka appilikeeshinii xixiqqoo fakkeenyaaf waan akka kan dogoggora komitii ture sosiyoolojii galii kana fa'a hojjennee ture kan moobaayilii isaatti hojjetu fa'a giraamarii afaan Oromoo yoo dogoggora qabaatu sosiyoolojii kana fa'aa hojjennee ture. Dikshinarii inni hojjenne immoo kan afaan Oromoo fa'aa onlaayinii kan namni bilisaan itti fayyadamu fa'aa loqoda afaan Oromoo maatii kan jechoota hiikte jechuudha. Yoo jecha tokko Ingiliffaan gaafattu loqoddee afaan Oromoo shaniisa ta'uu ja'asa ta'uu hawaasa ta'e kanallee kan hiika isaatii kennu jechuudha. Bifa himaatiin itoo hin taane bifa hojjechaati kan hojjetu irratti gara waggaa dhaa'olii uummatuma irratti hirmaachisnee fa'aa hojjechaa turre isas amma ta'ee bakka hangeenye turre bituma jennuun guddachaa jabaachaa waan dhufnee fi jecharraa gara himaatti ol guddisnee jechuudha. Ammoo jecha hiikuu itoo hin taane himuma hiikuu jechuudha. Maaliif maateriyaalii baay'een resoorsii baay'een kan Ingiliffaan jiru bifa himaatiin jira waan ta'eef hima sana hiikuudhaan akkuma Google Translate jechuudha. Jecha dookumentii Ingiliffaa gara dookumentii afaan Oromootti kan hiikuu hojjennee onlaayinii amma intarneetii irra jira jechuudha.
Afaan Oromoo irraa afaan Ingiliziitti kamoo afaan Ingilizii irraa afaan Oromootti?
Jalqabaa kan afaan Ingilizii irraa gara afaan Oromootti hiiku hojjenneetu ittuma fooyyessaa ittuma fooyyessaa moo dhuma kanarra moo kan afaan Oromootti Ingiliziitti hiiku si dabalee jechuudha. Amma lamaanuu irraa hojjetachuudha. Ingiliziitti Oromoo afaan Oromootti Ingiliziitti hojjetachuudha nama.
Egaa kana yeroo hojjetamu afaan waalteessuu afaan godinaalee Oromiyaa hundumaa akka hubatutti hojjechuun barbaachisaadha. Isa kanarratti attam?
Gaarii keessa fiidha. Maashin lerniingiin artificial intelligence daataa irratti hundaa'a. Daataa itti kennitedha. Daataa itti kennitu fakkeenyaaf kanuma loqodoo tokko qofa yoo ta'e loqodoo sana irratti barata jechuudha. Kana hir'isuudhaaf jecha nuyi maal goone namoota proojektii kanaaf horii baasan jiru fakkeenyaaf kan akka lalsaa hiikaama namoota akka akkasii nama hir'isuudha kan financial support godhu proojektii kana. Isaanii gaafa namoota rekiriitii goonu namoota asa kana qopheessan hagga danda'ameetti daandii hundumaarra gadhaba. Namoota afaan Oromoo yookiin linguistii profeeshinalii ta'an beekan yuunivarsiitii hundumaarraa warra jiran irraa qunnamne rekiriitii goone yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran hundumaarraa namoota PhD qabanii barsiisota afaan Oromoo akkasuma Ingiliziitii kana afaan Oromoo kan beekan daandii hundumaarraa wanta rekiriitii goonee fi beekanii hamma ta'ee baalaansiidha jechuudha. Wal madaalaadha jechuudha akka daandii loogota afaan Oromooti.
Amma Googliin afaan Oromoo bareeraa jechuudha. Amma namni gargaaramuu barbaade maal godhame?
Onlaayiniin keenyee jiru kun ammaa fi sarvara Amaazoon irra keenyee irraa sarvara guddaa waan ta'eef maaliif hin dhuunfaa keenya sarvara sana meenteenii godhuun deenyu baasiin isaan xinnoon cimaa sarvara Amaazoon hin kireeffannee asirra keenyee jira ammas namoota dhuunfaa sana kan kaffalu
Dr. Dabal Asilaka jette jechota anjal qamne boda himatti ge darre innittanu momal
projecting kuni wabba ye stan guddata tokko application yo kana yin guddina fakkenya namonni hiddo arkani barresani sagale mosani te kenya jema afano romo tokko sagale duwan yero hasan kika sammo sagale wan ngilisiya karagaan godu actually tamma goni jira releasing godi male kanwa fe ironanni afano romo tini dubbatu inglisani kan kenno amma inglisan ga kan dubbatu afano romo tini deve bare hawasna kenno to ejira ram sagale sti deve sagara ju directly namoni paretu sinandegne application kana fayedamun silki zari ras fa fakenya application ti dire ero number bar sutti akasam fayedaman namoni afano romo bar chorba de le foreigneri tani yo kenim jolle dunti sabo kenya yu fansani kana ero bar chorba de application ikana ka consulti godani ratti budget chajara ete dabalatari mo application on near translation ji kan branju kani translation ikana akka qabato ko tikredeman sana application otu masana le mo jechun nanu diwo jino alibi ta ngili fa haro ti kusana already mo jinne ka wan kamno application ikana brother bunis no diwo jechun
kanaf namni barre sun dandenye afan oromo ti sagale san dubbate hi kasa afan ingilizi tin yokin falla sammo afan ingilizin dubbate afan oromo sa dagge fatu indanda ayachu
amma ti sa tije ramu di dukana eroma jatu goda isa release koru dandenye ayachu specially fiski tani fan mira da fasta lekana fatu dawallu lakadu dialogi fatu ti jiru dandenye amma fakenya fi jaldo koran kanuma ingili kaduwa afaroma ti ku gamto kunmo afaroma gara ingili fatu ku yogone nama completely di afaroma ingili fatu ubi completely di afaroma hasa ulle itu ta immediate koru danda ayachu gamto koini jiru afaroma romasa itu ta ni kunya afaroma tan ingili fatu ka ni gamadin jirumbo isa yi kamisa na ingili fataga saaso moga hama zeyu afaroma ti kama na mitini kunya afaroma ti nagasu so basically kara si ada jira communication barrier di juru akani salwati puro fichu
ega kunundum tu hori barbachi sa ujitsu da esar gattan hori
namotuma fedi ma bankana gudu suka banni rugadi bachu fi namasadi basically makada woni yunda ama tekini ti dali sakko kana humnani simbo namoni hojitan fedi no banu mo gudu sura gan ke da bale da bati yo gin situation ini fandi gore diru umbe ni mo connect be e fandi lu gore diru acci wara da bale temo namoni data kana waliti no fulanan rekrita ni ni sila jinjere rugadi bachu fi ni kafala me yesu nanda amo akko wala takkar garta hojitan yon jirena ya kanavi namoni personi university case worry project kana ratir matan namoni dot that new isla security go ning jerson ruma toladin ni kojitan isla de sari kapati yechu kana tul fata kanavi tani di code olana isla go yechu da basi project kana isla daru kani directly finance da ni kani de kre namaru fara na di yechu
dense kan onduma case rakko kan tore main
jinkun kan hojjetamu misheti jira namo ta kumbara tunda kanavi finance da katuma technically dimo akasuma hoji ji lege ja tumo revo de weekend fa yung indara gal gala ha kan hojjetamu akka hoji to ko tak project to ko ulle same hoji chu kan na da amne fi budget in jiru kanavi namo ta la ma sadira ti pendenti da na ga kan na waya de zu ego hoji te du me le bo da pakina fi servera ta ma da na ke nen sin jiru kuni haganani sarvarana kraisa kafalu fedika butti tu vajura gahanani sun kafalu naga jadi dadabu kena sarvarin kun dauni ta chu ara ko antine ho tu je nundum tu sustainability ngabu wale bi kami ndama gargar sinju basically wanta kafi umata faida ol kuni sistema ur fakena wanta nami menteni guru sarajra ta nami jodo phone jira ta akko project ite chu ne patani plani gura wanta ka sin juru ga amma kata sa ta dema mo kan tena ka wanta ka si kayo yo teratis akani hojuru kan ho ya de mutti kan tena ka tu sin urati no ifamit challenge sa ga na to ka
nam na ka dum fatimo akagare ta kamitti sin gargaru danda
akarazalle ga ma wan kana jinjiru gabu garu nanena ne namoni projecti kana gargaru fi sadi kabani akata ikin tarara tirma san mije soni wanne nawaji buna mutum ka na miling jinjira nangare da ni sta e unfa da ni karansa bana da
Dr. Dabala Tasfaye Gammachu da Ibina Latanis Maqaa Radio Sagalee American Eddu Galatooma.
Galatooma, Tasfaye.